med ting, vi skal her. Nu er vi klar med dagsordenen fra byrådsmødet, som finder sted her kl. 16, og punkt 1, spørgetid i byrådet, og i dag er der også en del spørgsmål, og det handler om det her genbrugsnedbrydningsfirma, der ligger ude i Nå, så det er ingenting med vindmøller eller solceller. Nu er det genbrug. Punkt 2, det er godkendelse af dagsordenen. Punkt 3, revision af årsregnskaber 2024. Punkt 4, det er skema C for almene boliger i naturbydelen Ringkøbing, det vi også kalder Ringkøbing K. Punkt 5, ansøgning om medfinansiering af renovering af Smedetorvet i Lem Stationsby. Punkt 6, orientering om borgmesterbeslutning vedrørende nedrivning af Højmark Børnehus. Punkt 7, prioritering af anlægsmidler, det er sag fra ejendomscentret. Punkt 8, renovering af bygninger på Tømmervej 2 samt Industrivej 3 i Skjern. Punkt 9, overdragelse af ældreboliger Idrætsvej 3-5 i Lyne, og det er overdragelse fra Bo Midt Vest til Ringkøbing Skjern Kommune. Punkt 10, det er filmpuljen, ansøgning om støtte til professionel produktion af spillefilmen, som har titlen Tilflytteren. Punkt 11, godkendelse af model for forløbsstruktur. Punkt 12, ansøgning om en fælles bestyrelse i Ådum Børneunivers. Punkt 13, ungdomsskolens lokaler i Skjern, godkendelse af programoplæg og anlægsbevilling for første etape af anlægsprojektet. Punkt 14, dispensation fra salgsbetingelser. Det er ved sammenlægning af to byggegrunde, man ønsker at foretage sig i Hvidebæk. Punkt 15, delegation af beslutningskompetence i relation til kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter. Punkt 16, omdannelse af Stavning Lufthavn Amba til kapitalselskab. Og punkt 17, det er partiskifte for byrådsmedlem Dan Jørgensen. Og det er jo ikke, hvor meget partiskifte der er i, men det er i hvert fald en ansøgning for ham om at få lov til at blive løsgænger. Det var dagsordenen for byrådsmødet i dag, som starter kl. 16, og den mellemliggende tid, den følger vi ud med.
Velkommen til spørger, velkommen til presset, og også velkommen til byrådet. Vi starter lidt med at synge en sang, som vi har for vane at gøre, og i dag er det Lise Juhl, der foreslår, og hvad foreslår Lise Juhl Hansen i dag?
Ja, jeg foreslår nummer 301, nu er dagen fuld af sang.
Ja, så er vi jo nødt til at selv fylde ud med noget musik her. Nu synger de åbenbart, så vi har noget musik her, vi kan spille for jer.
Jamen, tak for det. Og så kommer Marie Kamp om susen ind på hendes plads der, og Jesper Lærker har meddelt, han kan være op til en halv time forsinket, bare lige for at have det på plads. Men ellers så starter vi, som vi har gjort de sidste mange måneder, med spørgetid i byrådet. Og undertegnet har vi udsendelse af dagsordenen. På det tidspunkt der har vi modtaget 4 spørgsmål, og så er der så kommet 3 stykker oveni. Vi skal se, om vi kan køre det igennem nu her. Det har vi en halv time til. Så det vil vi straks gå i gang med. Og jeg vil gerne sådan set bede den første spørger om, og det er det sidste spørgsmål. Og det er Carsten Klønge Christiansen. Værsgo, Carsten.
Mit hovedspørgsmål, som vi også har fået tilsendt sammen med referatet, det er på Kingo, hos Kingo ude på Nordvej 41, har i 2024 fået miljøgodkendelse til deres aktiviteter. Allerede nu er der givet en del vilkårsændringer. Vi kan se allerede nu på aktindsigt, at Kingo er i dialog med kommunen om yderligere ændringer. Vi konstaterer, at der allerede er snak om udvidelse af deres område, ændring af deres dage for neddeling og knusning af beton, ændring af grænser for værdier i det forurenede jord, de må modtage. En udvidelse af området, uanset dets formål, kan vi på ingen måde som naboer se os selv i. Ligesom vi heller ikke kan se, at der skal ske ændringer i deres neddeling, nedknusning samt øget grænseværdier i jorden, som de må bruge i opbygningen. Vi kan se, at Miljøafdelingen gør Kingo opmærksom på, at en udvidelse kræver tilladelse, tillæg ændring af kommuneplan, landzonetilladelse og miljøgodkendelse. Hvad er jeres politikers holdning til en udvidelse af Kingos område, både den ved indkørslen og en eventuel udvidelse senere mod syd? Hvis I kan se jer selv give tilladelse til en udvidelse, vil vi gerne se, eller gerne høre jeres overvejelser og begrundelse på, at de skal have tilladelse hertil.
Tak for det, og den har Ole Knudsen lovet at svare på, og Ole han svarer jo på de første fire spørgsmål her, så værsgo Ole Knudsen.
Tak for det. Jamen endnu så forelægger ikke nogen konkret ansøgning fra virksomheden om udvidelse, hverken ved indkørslen eller mod syd, men kommunens administration har haft en indledende dialog med virksomheden og vejledet med, hvilke procedurer og krav der gælder, hvis de ønsker at ansøge. Så vi kan først tage politisk stilling til, når sagen skal behandles administrativt, og så, som du skriver også, altså, når hvis der skal en tilladelse til, om så er en landzonetilladelse, eller der skal kommuneplan tillade til, så kommer der også diverse høringer, og så vil de så også blive hørt i det. Så derfor kan vi først stilling til, når vi har den konkrete ansøgning.
I har allerede nu givet adskillige vidtkostændringer til, hvordan de udfører deres støjvold og alt muligt andet. Men siden påske, der er arbejdet jo stoppet over, til trods for, at de fik lov at ændre, så de fik støjvægge i stedet for støjvold, for at etablere støjvoldene hurtigere og få det afsluttet. Den del, den er ikke tilendebragt. Alt anlægsarbejde er stoppet. Nu kører de rent drift derovre. Med hensyn til støjvægge, vi har ikke set noget konkret fra jer nu, til trods for, at I har givet tilladelse til, hvor høje de må være alt muligt. Vi har ikke fået noget på det på skrift. Synes I, støjvæg, de passer ind i stedet for støjvold ude i det åbne landskab? Og kan det nøjes med at være en vilkårsændring i en eksisterende tilladelse, i stedet for at det skal være til i høring hos os naboer? Hvad mener I om det?
Jamen, vi har været ude at kigge, og TVTMU har det ikke en ny sag for os heller. Vi har været ude at kigge, og I har været inde og besøge os. Der hvor der skal være støjvæg, som jeg husker det, det er jo der, hvor der ikke er mulighed for at lave en støjvold. Og jeg har lige været ude og gå rundt omkring anlægget i dag, og der er sket noget siden, at jeg har været ude sidst. Der er blevet anlagt nogle flere af de her støjvolde her. Og det er det siden, vi har været ude sidst i hvert fald. Det er det rundt om anlægget, der er blevet lavet noget mere støjvold, end der er gjort sidst, vi har været ude. Så der arbejdes på det, men jeg har ikke fået fat i Anne Mette i dag, men jeg har talt med entreprenøren, og de er sådan set også ved at være klar til at komme videre. Sådan. Og det der er hele sagen i det her, det er jo, at der er en drift, der foregår derude på den eksisterende miljøgodkendelse, og så er der så den her udvidelse, hvor de først skal tage den nye miljøgodkendelse i brug, når pladsen er færdig, og derfor så har det været svært at skille mellem anlægsarbejdet af udvidelsen og selve driften. Og det har vi jo været i dialog om at skille i gang.
Tak for det. Og næste spørger er Jesper Christensen. Værsgo Jesper.
Virksomheden Kingo på Nordvej 41 er placeret i en miljøklasse 6. Og her der siger alle vejledninger, at minimumsafstanden til boliger skal være 300 meter, samt at virksomheden skal være placeret i store industriområder. Disse vejledninger i den her sag ser fuldstændig bort fra, at vi er flere naboer, der bor meget tættere på. Og selv, vi er helt inde og dele skille med dem, og har 40 meter fra vores børns gyngestativ til deres plads, hvor de skal rense jord og sådan noget. I andre kommuner, og der går man op i, at de her afstandskrav, de skal overholdes, eller vejledende afstandskrav, de skal overholdes. Og så allerede helt tilbage i 2020, der er der en medarbejder i kommunen, der advarer mod den her placering, fordi der er naboer så tæt på området. Og det viser vores dokumenterede klager jo også tydeligt, at vi bor alt for tæt på. Tilbage ved indstillingen fra TMU til kommuneplanen, der var der krydset af, at det ikke ville give støv, støj og lugtgener og ændringer i det omkringliggende boligmiljø. Men det stemmer jo slet ikke overens med hvad vi oplever i hvert fald. Så hvad er forklaringen på, hvorfor I politikere tillader sådan en virksomhed placeret som her, og føler I at føre bag lyset ved tilbage ved jeres beslutning i 2021, og det til tillæg til kommuneplanen selvfølgelig, der er i 2021?
Ja, som måske er, så er det jo fordi, at vi har politisk vedtaget en kommuneplan tillæg, og efterfølgende landzonetilladelse, den har været i nabohøring, hvor der ikke kom nogen væsentlige indsigelser. Og så, som du også siger, så er det jo også på baggrund af, at der ikke skulle være de her støv og, og støjgener. Og det har vi jo så også fulgt op på at sige, at det er jo ikke i orden, at der er det. Så der er blevet lavet flere tiltag derude, som gør, at der ikke skulle være det her støv. Det her støv, som du har sendt video af, det er selvfølgelig ikke acceptabelt, og det kommer over til jer. Og det har virksomheden, og det skal I selvfølgelig følge op på. Og det, og det er også derfor, vi tog det ud og sagde, at nu er I nødt til at stramme op, fordi det kan vi selvfølgelig ikke have, at der er så store gener. Og det fornemmer jeg da også, at det er blevet bedre, ikke for at sige, at det er alt er, som det skal være. Men som sagt, der er en drift og en anlægsfase, der lige lapper lidt ind over hinanden. Og så snart at det er på plads, så forventer jeg også, at de vilkår, der er givet i både miljøgodkendelsen og landbrugstilladelsen, at de bliver overholdt.
Jeg springer videre. Den havde jeg lidt kommentar til, men det vil jeg ikke bruge. Tidligere var der tilladelse til en maks. Miljøklasse 4, og dengang der overholdt man afstandene til boligerne. Samtidig med, at I ikke er lov til, at det blev ændret til en miljøklasse 6 virksomhed, der blev virksomheden udvidet 80 meter tættere ind imod os. Så det giver anledning til at spørge om, hvor I mener, sådan en virksomhed der her, den bør være placeret med den viden, I har nu. Er det ude i det åbne land, eller burde det have været inde i en stor industriområde?
Jamen, nu stiller du nogle spørgsmål, vi ikke lige helt forberedt på. Men altså, igen, når der er en virksomhed, der skal udvide eller lave en aktivitet, så er der nogle vilkår i miljøgodkendelse, og som de skal overholde. Og som det med støjvoldene, det er jo derfor, at man laver støjvoldene, selvom vejledningen siger, at det er 300 meter. Så laver man så en støjberegning, der viser, hvor høje skal de her støjvolde være, hvor store skal de være, for at de overholder det. Og det er jo så det, at der er blevet vurderet på her, at de skal være den her størrelse, for at man stadigvæk kan have den her aktivitet på virksomheden.
Tak til Jesper, og værsgo til Liv Kolding Juhl.
Tak. Okay. Jamen, jeg har også indsendt et spørgsmål videre omkring Kingo. Virksomheden Kingo på Novej 41 flyver affald som plastik, flamingo rundt i naturen, som man tydeligt kan se, der stammer. Affaldet stammer ind fra Kingo. Bør kommunen her ikke foretage oprydning nu, hvor Kingo ikke selv gør det, for at undgå forurening af naturen for virksomhedens regning, ligesom man gør med klipning af f.eks. læhegn og hække? Alt småt flamingo og plastik, som lagde på landbrugsjorden omkring virksomheden, endte med at blive havet ned i jorden ved gyldeudkørsel i foråret. I lagbælter omkring virksomheden ligger der også rigtig meget affald. Vi har lavet rigtig mange klager over affaldsgener fra virksomheden det sidste år. Men der bliver ikke handlet tilstrækkeligt på vores klager, og ved miljøtilsyn besigtiges de tilstødende områder ikke. Vi har foto af rigtig meget affald, hvor en stor del selvfølgelig er delt med miljøafdeling hos kommunen. Hvad mener I politikere om den mængde affald, som der stadig har og ligger rundt i naturen omkring virksomheden ved Kingo?
Jamen, det er selvfølgelig virksomheds ansvar at sikre de affald fra deres drift, de ikke spredes til deres omgivelser. Og første gang jeg var ude besøge, hvor vi gik rundt om, der lå der også rigtig, rigtig meget. Og det var også en af de ting, vi påpegede over på Kingo, da vi besøgte dem, og sagde, det er ikke godt nok. Der havde de fjernet noget af det, og så er der så blevet lavet yderligere tiltag, hvor de har noget rundering, der går rundt og fjerner det affald, der ligger rundt. Og som sagt, så var jeg jo lige rundt og gå på den tur, vi gik rundt den dag. Og jeg må sige, at hvis I stadigvæk mener, at der ligger affald ude i hegnet, så vil jeg da gerne se, hvor den ligger henne. Jeg tror, jeg fandt et stykke på den sydlige del, der ligger derude. Så det er i hvert fald anderledes, men det kan godt være, at jeg nåede ikke hele vejen rundt om anlægget, om der ligger noget andre steder. Men der er i hvert fald der er sket meget fra den gang, vi gik rundt første gang, og det håber jeg også, at I er enige i. Men det er klart, at de billeder, I har der, det er jo ikke acceptabelt, at der ligger det der. Så det skal virksomheden selvfølgelig sørge for at rydde op, og det er det, jeg har gjort, synes jeg, indtil videre.
Okay. Hvordan håndteres opgaven med indsamling af det sidste affald, som formanden for Teknik og Miljø, Ole Nyholm Knudsen, selv har set og taget billeder af den 24. i 3. affald, som ligger i læhegn, og alt det, som nu ligger nedpløjet i jorden rundt i landbrugsmarkerne omkring virksomheden. Det er jo kommet ned i jorden, efter de har været ude at have. Hvad gør vi med det? Det er jo ikke godt for naturen.
Der lå noget derude, men hvor meget der var den dag, det havet ned, det har jeg altså ikke noget dokumentation for. Så jeg håber, at de har samlet noget af det op. Men jeg tror også på, at det I siger, at der er noget af det, der er blevet væk. Men det har jeg ikke noget svar på, hvad vi kan gøre ved nu.
Tak til Liv Kolding Juhl, og værsgo til Anna Klynge Christiansen.
Ja, det er selvfølgelig også til Kingo det her. I miljøtilladelsen, som Kingo fik i 24, står der i punkt 4.3.56, at neddelen nedknusning må ske 3x10 gange om året. Dage om året. Her først på året, der neddeler og knuser de beton i 28 hverdage i streg. Vi laver gentagne klager over det til kommunen, uden at de skrider ind over for virksomheden på under selve aktiviteten. Her efterfølgende så giver kommunen så Kingo en indskærpelse på neddeling og nedknusning, som har varet alt for mange dage og udført på et område, som virksomheden ikke må bruge til drift, da pladsen ikke var færdig. Nu har kommunen så ophævet denne indskærpelse, fordi virksomheden har oplyst, at de kun har knust i 9 dage. Det passer ikke, og vi kan dokumentere det. Vi har rigtig mange eksempler på manglende handling fra kommunens side af. Et andet eksempel er, at efter mange klager giver kommunen en indskærpelse til Kingo for aktivitet på pladsen uden for det accepterede tidsrum. Efter indskærpelsen laver vi igen 3 klager i løbet af 1 måned på netop det samme. Men dette får ingen konsekvens for virksomheden. Hvad mener I politikere om den måde, kommunen behandler vores klager på, og den måde, som indskærpelserne holdes kunstigt nede på ved ikke at handle på vores klager?
Ja, som sagt så oplyser virksomheden, at der er for at tage nedknusen i 9 dage i 25, og det der lige nu er dialog om, som jeg har fået at vide, det er, at det er det der med, om det er når knuseren er der, eller det er når den der smasher, den er der, om det er befattet i deres støjberegninger, og det er ikke afklaret endnu, Så derfor så skelner man mellem, om man smasher eller knuser, og det er derfor, at I siger, at der er 28 dage, og Kingo siger, at der er 9 dage. Men det skal de jo redegøre for i deres støjberegning, at smashing kan overholdes derindfor. Så derfor at ligger den forskel der.
Men det er jo ikke smashing, det er nedlige.
Ja. Det er ikke dig, der har ordet nu. Det er Anna.
Ved alle de dokumenterede klager, vi har lavet over for virksomheden siden de begyndte i 2020, mener I så, at der har været tilstrækkelig opfølgning over for virksomheden ved både tilsyn og den øvrige sagsgang? Og hvad mener I, der kunne have gjort anderledes? Og i den forbindelse, så vil jeg godt høre om, I siger, at der blev foretaget høringer i sin tid, da de udvidet. Jeg kan så sige, at jeg har ikke modtaget en høring.
Så er det noget med, når det er en landzonetilladelse, om det er matrikulær skel. Jeg tror, du bor over på den anden side af vejen, så der er nok et eller andet der. Det fik jeg at vide i dag. Det var jeg ikke klar over. Men selvfølgelig, så ønsker vi da, at man kan være derude for den her virksomhed her, og de følger op på de indskærpelser, vi giver. Så husk, en indskærpelse, det er jo ikke noget, vi kan komme og give dem bøder for. Det er noget, hvor vi kan sige, at vi kan give dem et påbud. Og det skal selvfølgelig ikke komme for meget af, og det, jeg synes også, vi har prøvet, og også politisk, at følge op på den her sag her. Det er i hvert fald noget, der har været meget fokus på i TMU, at vi får det gjort. Jeg tænker ikke, at I er tilfreds med det svar, jeg kan give dig hele tiden. Men jeg håber bare på stadigvæk, at virksomheden vil få færdiggjort deres plads, så at de kan få de aktiviteter, de nogle gange har, for det er vigtigt for os alle sammen, at der er nogle steder, hvor vi kan håndtere det her affald have den her virksomhedstype, sådan at vi håndterer det her affald korrekt.
Tak for det, Ole Knudsen. Og så går vi videre til spørgsmål 5, som stilles af Markus Juhl Grønbæk. Værsgo, Markus.
På et borgermøde afholdt i Vorbe Barte tilbage i april sidste år blev der givet et klart løfte fra det københavnske energiselskab HOFOR, Der var længe hegn komme om de solceller, de har tænkt sig at sætte op. Det var en af de ting, flere borgere påpegede som værende en vigtig ting, på trods af, at de faktisk var imod projektet. Nu hvor projektet er videre i processen, så viser det sig, at der alligevel kommer hegn rundt omkring. Det er ikke bare et løftrod, men en dybt forkastet vildledning af borgerne. HFOR har spillet med fordækte kort, og borgerne er blevet ført godt og grundigt bag lyset. Samtidig udtaler Irene Lund Pedersen til Herning Folkeblad, citat, der har været et godt forløb med projektmageren og lokalområdet, citat slut. Det er direkte forkert. Både borgerforeningerne i Havnstrup og Remmerhus blev aldrig inviteret med. Det lugter et forsøg på at fremstille processen som demokratisk, uden at den reelt har været det. Så spørgsmålet er, vil I acceptere, at projektmager bruger løftet som lokkemad og bagefter gør, hvad de vil? Og hvordan kan nogle i byrådet tillade sig at kalde det for et godt forløb, når både indhold og proces har svigtet borgerne?
Tak for det, og det har jeg og også kigge sådan lidt tilbage på, hvad der egentlig er, der er sket derude. Og jeg må sige, at jeg forstår ikke ret meget af indholdet i det spørgsmål, der bliver stillet, men fordi at det forholder sig sådan, at HFOR har indsendt en VE-ansøgning sidste år den 1. maj. Her skriver de blandt andet, at lokale borgere i området blev indbudt til borgermøde i Vorgubardehallen den 26. januar 2024, og det er der fået bekræftet, at de også, og det møde det også afholdt. Alle nærboer i en afstand af 1,5 km til projektområdet modtog personlig indbydelse til mødet. Indbydelse derude desuden udsendt i lokale Facebook-grupper, der var indrykket annoncer i den lokale avis, og så var der faktisk oveni også hængt indbydelser op lokalt. De fire nærmeste borgerforeninger i området er alle blevet indbudt til et informationsmøde, hvor projektet blev præsenteret. Det gælder Vorgubarde Borgerforening, det gælder Remmerhus Borgerforening, Havnstrup Borgerforening og Timmering Borgerforening. På borgermødet i Vorgubardehallen i slutningen af januar 24, der var der flere jæger, som ytrede ønske om, at området af hensyn til dyrene ikke blev indhegnet. HFOR har efterfølgende undersøgt mulighederne, men konklusionen er, at der er for stor risiko ved ubegrænset og uledsaget adgang til et område med elektriske komponenter. Solcelleparken indhegnes med stoltråd, eller stoltrådhegn, der som udgangspunkt placeres på indersiden af det levende hegn. Hegn, der står masket, så små dyr kan passere uhindret. HFOR vil desuden indtænke faunapassage i projektet, som vil tillade større dyr at passere. Remmerhus Borgerforening havde fokus på, at projektet tager hensyn til dyrelivet. Projekteringen af faunapassager vil ske i dialog med kommunen og eventuelt den lokale vildkonsulent, og hegnet skal etableres under hensyntagen til vildets bevægelighed. Og ud over det møde, jeg allerede har nævnt, så har der været holdt et 3 timer langt møde mellem Remmerhus Borgerforening og HFOR i foråret 2024, hvor HFOR de simpelthen bare gennemgik projektet fra ende til anden, og et godt og informativt møde, siger de ude i Remmerhus. På beboerforeningens generalforsamling, det er også Remmerhus, vi taler om, den 2. 6. 24, der var projektet i Kirsbemosen på dagsordenen, og her informerede bestyrelsen om mødet med HFOR til de fremmødende medlemmer. Og så vil jeg gerne lige tilføje, inden jeg lige runder af, at jeg er ikke så imponeret over tonen og anklageren i de spørgsmål, Markus. Du nævner løftebrud og dybt forkastelig vildledning af borgerne. Du nævner, at HFOR har spillet med fordækte kort, og at borgerne blev ført godt og grundigt bag lyset. Jeg kan ikke lade være med at få den tanke, at du tillægger HFOR og hele processen nogle motiver, der ganske enkelt ikke findes i den virkelige verden. Jeg kan i hvert fald finde dem derude. Du må gerne være kritisk, og du må gerne stille spørgsmål, men jeg synes, at dine anklager de går langt over stregen. Jeg kan så også lige tilføje her til sidst, at jeg er vidende om, at Remmerhus Borgerforening har et godt indtryk af HFOR, og de håber sådan set, at projektet det realiseres i en eller anden form. Jeg har talt med et andet sogn i lokalområdet, hvor de rent faktisk tilslutter sig det, og siger, at de faktisk også har en stor forhåbning om, at det projekt her det bliver til noget, fordi de kan se en udvikling i det. Og hvad Havnstrup i Herning Kommune har gjort, jamen det synes jeg ikke, at vi som Region Herning Kommune skal forholde os til eller involvere os i.
Det er min fejl, hvis jeg har skrevet april måned i den. Der var de altså ikke inviteret med, hverken Remmerhus eller Havnstrup. Og Havnstrup Borgerforening, de har da lige så meget ret til at blive hørt, når den ligger så tæt på kommunegrænsen, som den gør. Og de er faktisk mulighed for at søge om de penge, der faktisk ligger i den pulje. Så er det ikke vigtigt, at der de også bliver inddraget i processen?
Det benægter jeg ikke på nogen måde. Men nu har vi indrettet det danske samfund med 98 kommuner, hvor vi er en. Og Havnstrup Kommune, det er ligesom, det må de tage, eller det må ikke Havnstrup Kommune, men så Herning Kommune, det må de så tage ansvar for, at Havnstrup Kommune de bliver indkaldt til et møde. Det her det er jo ikke et Ringkøbing-Skjern Kommune-projekt, det er jo lige så vel et projekt, der ligger nær på kommunegrænsen, og derfor har begge kommuner også et ansvar i det.
Og det jeg hæfter mig ved, det er, at borgerne i området, de føler sig rigtig godt hørt og rigtig godt, rigtig godt klædt på i det her, og det synes jeg selvfølgelig er rigtig dejligt at høre. Punkt. Så kommer vi til spørgsmål 6, og her skal jeg bede Alex Bundeholm om at stille det. Værsgo, Alex.
Det er et ganske kort spørgsmål i forhold til beredskabsplanen og beskyttelsesrum. Hvad har byrådet gjort indtil videre for at opfylde beredskabsplanen med hensyn til beskyttelsesrum, skråstreget sikringsrum i vores kommune?
Det kan jeg give en længere redegørelse for. Beskyttelsesrum og sikringsrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formålet er at beskytte befolkningen mod luftangreb. Beskyttelsesrum er tilgængelige for offentligheden, mens sikringsrum typisk er opført i forbindelse med ejendommer til beboelse eller virksomhed. Det tænker jeg også, du ved alt om. Ifølge lov om beskyttelsesrum, så ligger ansvaret for offentlig beskyttelsesrum hos den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen administrerer beskyttelsesrumsområdet, der står for opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlig beskyttelsesrum. Efter en lovændring i 2016 har mange kommunalbestyrelser overdraget ansvaret for administrationen til det fælles kommunale redningsberedskab. Det gælder også for en Kjern Kommune, så her er det Brand og Redning MidtVest, der har fået overdraget opgaven. Brand og Redning MidtVest har udarbejdet en oversigt over placeringen og antallet af pladser i beskyttelsesrum og sikringsrum, så vælger en Kjern Kommune som i Herning og Ikastbrande Kommune. Vi har ikke i dag et overblik over, hvilken tilstand rummen er i. De kan i fredstid anvendes til andre formål, herunder til opbevaringen med videre. Og ministeren for samfundssikkerhed og beredskab kan anmode kommuner om at klargøre offentlige beskyttelsesrum, og ministeren kan udstede regler om klargøring af sikringsrum inden for et vist tidsrum. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at der ikke er nogen aktuelt militær trussel mod Danmark, der gør, at de her beskyttelsesrum og sikringsrum de skal bruges til at beskytte befolkningen mod følgerne af krigshandlinger i Danmark. Så siger man, at det er ikke aktuelt. Der er ikke aktuelt behov for at klargøre dem. Danmarks Radio har lavet en undersøgelse om beskyttelsesrum. Ingen adspurgte kommune har inden for de seneste 5 år krævet, at der bliver oprettet et beskyttelsesrum i forbindelse med nybyggeri. Det har vi heller ikke her i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her er vi altså på linje med landets øvrige kommuner. Og som nævnt, så er det vurderingen, at der ikke er nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Når det er sagt, så mangler vi vejledning fra statens side på dette område. Kommunernes Landsforening har derfor rettet henvendelse til de statslige myndigheder med en klar efterlysning af konkrete anvisninger til kommunerne om, hvilke krisescenarier kommunerne skal være beredte på og i hvor lang tid.
Tak for det. Jamen, det var sådan set svaret på mit tillægsspørgsmål, og det var jo så, om kommunen har tænkt sig at sikre sig, at der bliver nok sikringsrum. Jeg ved godt, det er ikke alle kommunens borgere, der skal kunne være der. Det var engang, det var en procentdel, men mit tillægsspørgsmål, det var så, om man her i kommunen ville i forbindelse med byggerier, nye byggerier, sikre sig, at der kom flere beskyttelsesrum, sikringsrum. Men det har vi svaret på.
Jeg er da glad for, at jeg fik kvittering for, at jeg fik svaret, det kan jeg følge så. Tak for det, Alex.
Tak.
Så går vi videre til spørgsmål nummer 7, som er stillet af Ulla Holm. Værsgo, Ulla.
Tak for det. Grøn puljemidler må efter de nye regler udbetales fra projektmærner i rater over 6 år. På borgermødet i Ådum den 25. i 6. vedrørende Stenmoseprojektet, der spurgte jeg, om der var en risiko for, at alle pengene ikke bliver udbetalt i tilfælde af, at projektmager går konkurs eller sælger projektet. Repræsentanter fra kommunen kunne ikke svare og spurgte repræsentanten fra Energinet, og han kunne svare følgende, ja, sådan et eller andet i den stil, som både kunne tolkes som et ja og et nej. Og endvidere så sagde han, at den risiko er der jo altid. Det svar, det tager jeg som udtryk for, at der ikke er garanti for, at kommunen får alle pengene til grøn pulje, til oprydning efter solcelleanlæg og mere. Så mit spørgsmål er, hvilke tiltag gør byrådet for at sikre, at alle pengene til grøn pulje, oprydning efter VE-anlæg med videre, ved alle eventuelt kommende projekter bliver udbetalt til kommunen?
Ja. Og mit svar på det, det er, at VE-udvikler har, som du nok også nævner her, naturligvis pligt til at indbetale den lovbefalede pengepose til grøn puljeordning. VE-udvikler har også pligt til at rydde op efter sig, når VE-anlægget ikke er mere i drift. Det fremgår henholdsvis af VE-lovgivningen og af lokalplanen, og dem er VE-udviklet naturligvis forpligtet til at følge. Eftersom der er ny VE-lovgivning, der giver VE udvikler mulighed for at indbetale i rater, det grønne pulje, som du også henviser til, så sender vi spørgsmålet videre til det, der hedder VE-rejseholdet. VE-rejseholdet forsøger at besvare de spørgsmål, som er relevante i hele landet og ikke kun i én kommune. Det her det er jo aktuelt ikke bare for os, men for alle andre kommuner. Det er naturligvis vigtigt, at der er en eller anden form for garanti for, at VE-midlerne bliver indbetalt. Det er jeg fuldstændig enig i. Men det, som vi gør lige nu, det er, at nu afventer vi i første omgang et svar fra VE-rejseholdet på det spørgsmål.
Til her, fordi nu er det jo sidste chance for, at vi må sige noget her i spørgetid, og at jeg kan sige noget til det her siddende byråd.
Ja, det kan du, det kan du ikke.
Kan jeg ikke godt få lov at sige tak til jer? Ja, det er jo sådan set bare for at sige tak. Jamen, for noget.
Tak for spørgsmålet. Du har fået svar på det. Du må stille et spørgsmål, og så må du stille et opfølgende spørgsmål til det spørgsmål, du stiller.
Ja, det ved jeg godt, Hans.
Det er godt.
Jeg vil bare sige tak for.
Jamen, selv tak.
Fordi I har taget en tørn.
Selv tak, og nu sagde du det selv, så er jeg fri for at gøre det jo, at... at hvis I kommer igen med spørgsmål om en måneds tid, så må jeg skuffe jer, fordi så bliver jeg så bliver I tilhører til byrådsmødet og ikke aktive, og det gør I selvfølgelig. Og det gælder jo så i de næste to måneder frem til, det gælder jo så i september, oktober og november, det gælder i 3 måneder. Så, men det var godt. Jamen, så vil vi straks gå videre til punkt 2. Som er... godkendelse af dagsordenen. Jeg skal spørge, om der er nogen af byrådsmedlemmer, der har kommentarer til den udsendte dagsorden. Det er det ikke, den er godkendt. Og så springer vi videre til punkt 3, som er revision af årsregnskabet for 24. På byrådsmødet den 8. april 25, dagsordens punkt 3, der godkendte byrådet årsregnskab for 24 og overgav regnskabet til revisionen. Revisionsfirmaet PVC har den 13. juni 25 fremsendt revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 24. Revisionsberetningen den er afgivet uden forbehold eller bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Det er anført, at kommunen generelt har gode og betryggende forretningsgange samt interne kontroller på alle væsentlige områder. Selve revisionsfortegningen den kan man læse i beretningen kapitel 8. Revisionen vurderer, at Inkluderende Kommune generelt har levet op til de overordnede målsætninger i kommunens økonomiske politik. Det fremgår blandt andet af politikken, at kassebeholdningen ved års udgang skal udgøre 150 millioner kroner. Denne målsætning er opfyldt. Med budget 25 så har Ringkøbing Skjern Kommune opdateret målsætningen til at kassebeholdningen eksklusiv deponering set over en 365-dages gennemsnit skal være over 250 millioner kroner. Og denne målsætning er ligeledes opfyldt i 2024. Det er jo rigtig dejligt, at når vi sender vores årsregnskab til revision, at der kommer så flotte påtegninger, som der gør her. Og det at revidere sådan i kommuneregnskab, det er ikke kun et spørgsmål om at kigge ind i tal. Det her handler også om, hvordan vi håndterer rigtig mange opgaver på en lang række af de områder, som vi nu håndterer her. Så det er med stor tilfredshed, at jeg her indstiller økonomiudvalgets indstilling godkendt, nemlig at vi tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab for 24 til efterretning, og godkender årsrapport for 24 endeligt. Og økonomiudvalget anbefaler den her indstilling. Det har vi gjort. Jeg vil altså gerne også lige, mens jeg bladrer om til næste side, sige tak også til de medarbejdere, der sidder og arbejder med de ting her, for det gode arbejde, der bliver udført på området. Tak for det. Så går vi til forholdsbegivet med skema C for almene boliger i naturbydelen i Ringkøbing. Ringkøbing Skjern Boligforening har den 30. april 25 indsendt skema C for afdelingen 951, som omfatter opførelse af 33 almene familieboliger i etagebyggeri beliggende på fjordudsigten i naturbydelen. Boligerne er opført og blev taget i brug den 15. december 23. Ringkøbing Kommune godkendte administrativt den 5. maj 22 den endelige anlægssum i skema B. Det er nu udarbejdet og revideret byggeregnskab, som viser et samlet anlægssum på 80.401.000 kroner, hvilket er 7.289.000 højere end de 73.112.000, der blev godkendt i skema B. Og afvisningen skyldes primært indeksreguleringen af entreprisesummen. Byggeindeks steg i perioden fra indeks 160 til 126,9, hvilket også har medført højere byggelånsrenter, og kvadratmeterprisen er steget fra 937 til 990 kroner, eksklusiv forbrugsafgifter.
Den endelige anskabssum, den udgør 80.401.000 kroner, som nævnt, og det finansieres ved, at man optager et lån i nykredit på 69 millioner. Så er der den kommunale grundkapitallån på 9.648.000, og så er der beboerindskud på 1% af byggesummen, som så er 1.608.000. Og der er tale om en forhøjelse af det kommunale grundkapitallån fra 8,7 til 9,6 millioner. Det ekstra beløb til grundkapitalindskud vil derved skulle tages fra de budgetterede beløb, og derved vil der være ca. 900.000 kroner mindre til andre kommende projekter. Administrationen indstiller, at det indsendte skema C for opførelse af 33 almene boliger de godkendes, og at grundkapitallånet forhøjes til de 9.648.000, og at der gives tilsagn til den kommunale, eller om, at den kommunale garantistillelse af realkreditlånet forhøjes fra 40,8 til 48,3 millioner, svarende til ca. 69,9% af realkreditlånet på de 69 millioner. Og økonomiudvalget anbefaler administrationen indstille en godkendelse, det skal jeg spørge, om byrådet også kan. Det er byrådet gjort. Og vi springer videre til punkt 5, som er en af en sag, vi har set før, som vi er, skal sige, gensfremsendt til Jørgen. Det er jo en ny ansøgning, men vi har tidligere været forbi Smedetorvet og Dilem i forhold til tilskud for den. Og ansøgningen fra Fonden Smedernes Hus om et yderligere tilskud på 500.000 kroner til renovering af Smedetorvet i Lemstationen. Byrådet besluttede på sit møde den 17. september 24 at bevilge 500.000 af regeringspuljen til samfinansiering af projekter til renovering af Smedetorvet i Lemstationen. Fonden Smedernes Hus ansøger herved om en yderligere medfinansiering til projektet, da der er opstået netto mere udgifter og yderligere ønsker til projektet. Der fremgår her, hvordan det er finansieret. Altså i alt så er det her en samlet finansiering på 2,6 millioner kroner. Men som følge af forudsætninger omkring finansiering ikke kunne opnås herunder, at Region Gjern Kommune bevilgede 500.000 kroner til projektet, har fonden gennemgået anlægsprojektet og reduceret nogle af udgifterne. Der er dog samtidig opstået andre for uforudsete udgifter og nye ønsker i forbindelse med projektet. Og det gør altså alt i alt, at man nu søger om yderligere midler. Der fremgår også mere af sagen om, hvad det er, der gør, at den er landet, som den er her. Det er, at vi har en rest på regeringspuljen til samfinansiering af projekter. Det er den regeringspulje, som ligger under økonomiudvalget, som vi har anvendt tidligere her. Og min indstilling til økonomiudvalget og byrådet, det er, at det drøftes eller besluttes for vidt, der skal bevilges yderligere finansiering af projekter til renovering af Smedetorvet i Lem. Og de ansøger om det større beløb af 250.000, men jeg har talt med dem ned i Smedernes Hus, og de siger, at med 250.000 kroner, så er de sikre på, at de skal nok finde den resterende del. Så jeg skal spørge her om byrådet, de kan følge min indstilling om, at vi bevilger yderligere 250.000. Det giver en kommentar fra Jens Erik Damgaard. Værsgo, Jan Erik. Jens Erik.
Jamen det tænker jeg, at vi alle sammen kan, og jeg kan da i særdeleshed, men jeg er faktisk lidt skuffet. Jeg kan se, at der er et billede, der er faldet ud. Det er et bilag fra den 14. maj sidste år, hvor der er en Erik, der anbefaler det her projekt. Den kunne godt have været med som bilag.
Altså, det var jo til en tidligere sag, end siger Gammelgaard. Det var ikke til den sag her. Erik, kan du, men Erik kan også være med på den, så han også kunne anbefale den her Jan nogle gange. Så det er så fint. Men det så har vi godkendt sagen. Ja, det gør. Det bliver flot og fint. Det gør det bestemt. Punkt 6. Orientering om borgmesterbeslutningen vedrørende nedrivning af Højmark Børnehus. Der er vi i samme ende af kommunen, han har sagt. Jeg var jo lige forbi deroppe i går, og da jeg var til at møde i forsamlingshuset, gik de om og så, hvor langt man var med projektet. Og man var egentlig færdig i bygningen, var i hvert fald helt væk. Der er lidt en dynge sand deroppe, som de skulle have arbejdet sig. Så var de klar til at stikke af derfra igen. Men den 8. april 25, der bevilgede byrådet 360.000 kroner til nedrivning af Højmark Børnehus. Og efter den lukkede den 30. juni, og efter indhæng af tilbud, så mangler der 200.000 kroner til andelsbevilling, og der er derfor behov for en tillægsbevilling, hvilket borgmesteren har truffet beslutning om. Ejendomscenteret har indhentet to tilbud på nedrivning, og det billigste tilbud det lyder på 355.800 kroner. Hertil kommer der udgifter til miljøscreening, udgifter til at komme ud af aftalen vedrørende noget varmeforsyning, der sidder på bygningen, og noget uforudset. Den samlede udgift er derfor 550.000 kroner. Og stigningen skyldes primært sanering af asbest og tungmetaller i forbindelse med nedrivningen. Og i aftalen med friskolen Højmark Børneverden, der er der aftalt, at grunden skal være ryddet og klar til overdrag den 11. august. Og det var præcis den 11. august i går, hvor jeg var forbi grunden, og kunne man tilfredshed konstatere, at det nåede man. Og derfor så var det ikke tid til at lægge en sag op for at få tillægsbevilling på 200.000 kroner til nedrivningsprojektet.
Og det er på det baggrund af det, at undertegnet har besluttet, at der kan give tilskudsbevilling på 200.000 kroner til nedrivningsprojektet. Det er midler, der kommer fra landbyfornyelsespuljen, bare for god undskyld, at man ved det. Den oprindelige bevilling på 350.000 blev finansieret fra kontoen salg af kommunale ejendomme, hvor der var et rådighedsbeløb på 3,36 millioner. Efter anlægsbevilling er det nu ledigt rådighedsbeløb på 3 millioner. Og så må jeg rette mig selv, fordi det er faktisk ikke landbyfornyelsespuljen. Det er fordi, det er en kommunal ejendom, så kan vi ikke bruge den. Det er det ikke glemt i øjeblikket. Typisk så er det jo den, vi bruger til nedrøgning af bygninger. Men indstillingen det er, at administrationen indfælder, at kommunerudvalg anbefaler byrådet, at borgmester beslutningen tager til efterretning, og det vil jeg håbe, at man kan. Det er jeg glad for at se, der er ingen der tager en scene her. Tak for det. Og vi går videre til punkt 7, som er prioritering af anlægsmidler for ejendomscentrets vedkommende. Kommunerudvalg anmoder som at anbefale byrådet, der gives en anlægsbevilling til udbedring af fugtproblemer på Rindum Kjærgaard, samt en tillidsbevilling til to af ejendomscentrets projekter, hvor der bliver et mere forbrug finansieret af eksisterende anlægsmidler. Det handler om Rindum Kjærgaard, hvor der er konstateret for højt fugt i den indvendige vægkonstruktion. Samtidig er der konstateret skimmel og dårlig indeklima i en del af bygningen. Derfor vil det blive en samlet merudgift for at udbedre det på ca. 2,5 millioner kroner. Skældvægcenter og reparatag, det samme her. Der er man ved at skifte taget, fordi det er blevet utæt. Og der er tidligere bevilget 1,5 millioner kroner til projektet. Der er siden konstateret, at den tilhørende atriumgård også er utæt og skulle udbedres. Og derfor var der behov for at skifte tag på denne, og det forventes at koste 1,5 million kroner. Vore Gubarte skole, det er noget med asbestlofter. Projektet vedrørende udskiftning af asbestlofter på Vore Gubarte skole er afsluttet. Der er tidligere bevilget 2,75 millioner kroner, men projektet har medført et mere forbrug på 0,5 i rundtal. Indstillingen her, det er, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der gives en anlægsbevilling til udbedring af fugtproblematikken på Rindum Kjærgaard for 2,5 millioner kroner. Finansierer det lidt i rådighedsbeløb på 1,7 millioner i vedligeholdelsespuljen og 776.000 fra projektet vedrørende udskiftning af gulv på børnebadet i Ringkøben. Der er givet sin tillægsbevilling til tagprojektet på Skelbækcenter på 1,5 million, finansierer det afsatte rådighedsbeløb i puljen til klimaskærmen, og sidst men ikke mindst, så gives der en tillægsbevilling til projektet med asbestlofterne på Vore Gubarte skole på 0,5 millioner. Finansieret er det afsatte rådighedsbeløb på projektet omkring den nye affaldsordning ved kommunale bygninger. Og det skal jeg spørge om byrådet, de kan tilslutte sig. Det kan byrådet. Tak for det. Og jeg videre til punkt 8, som er lidt en lignende sag. Det handler om renovering af bygninger på Tømmervej samt Industrivej 3 i Skjern. Der har netop været afholdt i station af opgaven på renovering af henholdsvis Tømmervej 2 samt Industrivej 3. Licitationen indebærer mere udgifter, og denne sag vedrører anvisning og finansiering af disse mere udgifter. Byrådet godkendte den 11. marts 25 den fremadrettede økonomi for ungecentret i Ringkøbing Skjern samt renovering af bygningen på Tømmervej 2. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 2.617.000 kroner, 300 kroner. For at bygningen på Tømmervej 4 2 kan blive renoveret, er det en forudsætning, at skovbruden flytter til adressen Industrivej 3, og byrådet har den 18. februar 25 bevilget 1,5 millioner kroner til renoveringen af Industrivej 3. Der har været afholdt en samlet station og opgaven på henholdsvis Tømmervej 3 2 og Industrivej 3. Der er afsat et anlægsbudget på 2,6 millioner, her 2 millioner til renovering, og den afholdte station viste imidlertid, at den lyder på 3,5 millioner. Der taler om en merudgift på 1,5 millioner, og den skyldes primært etablering af ventilationsanlæg, som lever op til bygningsreglementets krav, udskiftning af 20-25 døre til branddøre, samt ombygning af enkelte vægge. I merudgiften er der medtaget et forbehold på 50.000 kroner, som dækker over risiko ved eventuelt svære konstruktioner og asbest i loftrummet. Industrivej 3, der er afsat et anlægsbudget på 1,5 millioner til renovering, og den afholdte station blev på 1,9. Der taler om mere udgift på 424.000, og det skyldes primært de brandtekniske tiltag, som tidligere, eller ved den tidligere sag, udskiftning af ca. 20-25 døre til branddør, etablering af nye flugtvejsgange, samt genopbygning af eksisterende vægge. Ligeledes er der i licitationsresultatet afsat 300.000 kroner, som dækker over risiko ved eventuelt svære konstruktion og asbest i loftrummet. Så den samlede merudgift for renovering af de to bygninger er på 1,9 millioner. Finansieringen af merudgiften på 1,5 millioner kroner til Tømmervej 2 kan anvises inden for beskæftigelsesudvalgets driftsbudget, og merudgiften på Industrivej 3 kan anvises fra rådighedsbeløb vedrørende aktivitetsbaserede arbejdspladser, som indlændingsvis allerede har bidraget med godt 1 million. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at vi gør det her, og det finansierer, som jeg lige har nævnt. Det har vi hermed godkendt.
Og springer til punkt 9, som er overdragelse af ældreboliger, Idrætsvej 3-5 i Lyne, fra Bo Midtvest til Ringkøbing Kommune. De 9 støttede ældreboliger på Idrætsvej i Lyne er i dag ejet af Bo Midtvest og foreslås overdraget til Ringkøbing Kommune. Ringkøbing Kommune har i en årrække haft udfordringer med at udnytte de støttede ældreboliger på Idrætsvej i Lyne, hvilket har medført betydelige udgifter til tomgangsleje. Der er i alt 9 ældreboliger, som ejes af boligorganisationen Bo Midtvest, og på nuværende tidspunkt er der kun borgere i 3 af boligerne. For at skabe bedre rammer og øge kommunens handlemuligheder for at udnytte kapaciteten på ældreboligområdet bedst muligt, både på kort og på lang sigt, så vil det være relevant for at få overdraget de 9 ældreboliger i Lyne til Ringkøbing Kommune. Indstillingen det er, at Bo Midtvest overdrager alle 9 ældreboliger til Ringkøbing Kommune med henblik på videre disponering, og at eksisterende lån på 3,8 millioner kroner i ældreboligerne ved henholdsvis Realkredit Danmark og Nykredit overdrages til Ringkøbing Kommune, og at de tidligere givende garantier vedstås. Det har økonomiudvalget behandlet den 5. og 8. og finder det en god idé at få de her boliger over på kommunale hænder. Og du kan sige, at byrådet er enige i det. Tak for det. Så går vi til punkt 10. Det handler om filmpuljen. Ansøgning om støtte til professionel produktion af spillefilm til flytteren, og den har Erik Viborg lov, den gerne vil gøre for. Værsgo, Erik.
Tak for det. Det er jo så langt til siden, at Hvide Sande 2 den rullede over skærmen, kan man sige, med kæmpe succes. Så derfor hilser jeg dig velkommen, der kommer en ansøgning mere her til vores filmpulje. Og det er jo den her boende filminstruktør, Ludvig Poulsen, der er ansøger på den her. Det drejer sig om spillefilm Tilflytteren, og som man kan se i vedhæftede dokumenter, kan vi så læse lidt om handlingen. Der er tidligere givet støtte på 75.000 til en mindre produktion med henblik på, at den blev udtaget til det New Danish Screen. Den danske filminstitut støtteordning for nye instruktører, hvilket nu er løftet op, eller projektet op til en professionel filmproduktion med disposition til både tv og i biografer. Det samme projekt for hele projektet, det er 5,7 millioner kroner. Produktionen den er estimeret til at lægge cirka et forbrug på 1,2 millioner i Ringkøbing Kommune. Det gælder blandt andet udgifter til ophold, forplejning, transport, kostymer og diverse. Det, at New Danish Dream de giver et lavere beløb, end man før har gjort, gør, at projektet her den er dybt afhængig af, at Ringkøbing Kommune giver støtte på de 200.000. Støtten den ønskes give som et letter commitment, der er betinget af, at projektet opnår medfinansiering for både den danske filmpulje og det New Danish Screen. Altså en roden, blandt andet de der engelske ord egentlig, sådan noget som det her. Men projektet vurderer sig at være i overensstemmelse med kommunens filmstrategi, og en strategi, som jeg personligt er rigtig glad for. Og det økonomiske, så vil de 200.000 blive finansieret af kommunens filmpulje. Så er det lidt omkring det her effektvurdering også. Ud af det direkte forbrug i kommunen forventes film at generere væsentlig synlighed for Ringkøbing Kommune. Film får både tv- og biografdistribution og får premiere i Ringkøbing Biograf, så står der også med rød løber og deltagelser i de forskellige skuespillere. Administrationen den indstiller projektet støttes, og det godkendte KFU den 19. juni i år, og det samme det gjorde økonomivalget den 5. august, og jeg håber selvfølgelig på, at byrådet vil gøre det samme. Tak.
Yes, tak for det, Erik Viborg, og værsgo til Dan Jørgensen.
Jeg stemmer imod at bevilge 200.000 kroner til filmproduktionen Tilflytterne, fordi det ikke er kernevelfærd at bruge kommunale midler på den type projekter. Og selvom der er afsat penge til filmprojekter, vil jeg langt hellere bruge midlerne på ældrepleje eller folkeskolen, end på at løfte for filmselskaber i håbet om at tiltrække flere tilflyttere. Det er efter min mening et nulsumsspil, for mens vi forsøger at lokke nye borgere til, så gør andre kommuner præcis det samme, og i den sidste ende går en tilflytter ofte op med en udflytter. Hvis vi skal tiltrække nye tilflyttere, skal det være fordi, vi har de bedste folkeskoler, den bedste ældrepleje og generelt de bedste rammer for vilkår i kommunen, ikke fordi vi laver reklamer. Hvis vi bare var den bedste kommune, burde reklamer slet ikke være nødvendige. Vi står i en tid, hvor presset på kernevelfærd er stigende. Derfor bør vi prioritere borgernes skattekroner der, hvor de skaber varige værdi flest muligt, frem for kortvarige og usikre projekter uden dokumenteret effekt. Tak.
Tak for det, Dan Jørgensen. Det kunne jeg bruge den næste halve time på at argumentere imod, men det vil jeg så ikke af hensyn til tiden. Men det vil jeg Viborg så til gengæld. Værsgo, Erik.
Den er bare lidt kort. Altså, Dan Jørgensen, jeg tror, at vi alle sammen gerne vil velfærden. Det skal du være i tvivl om. Men det er også som om, at der skal jo der skal nogle midler til, og vi har lavet en filmsatsning. Vi har en vestkyst herude, vi har turisme, vi har mange andre ting, vi gerne vil profilere, for at vi kan få nogle skattekroner ind i kassen til lige nok at styrke velfærden. Så jeg er jo langt fra enig med dig, men det var bare lige, det er jo sådan, du får det til, ligesom om vi andre vil velfærden. Det vil vi jo i den grad.
Tak for det, Erik Viborg. Og så er der jo rigtig glad for. Det tør jeg nemlig godt sige, at vi faktisk leverer en rigtig, rigtig flot kernevelfærd, uanset om det drejer sig om børnehaver, skole eller ældreområde. Men med det, så betragter den, som man har godkendt, springer videre til punkt 11, som er godkendelse af model for forløbsstrukturer. Det lyder meget teknisk og interessant, så værsgo til dig, Jens Erik Damgaard. Det plejer du at være god til at redegøre for den type sager der. Værsgo.
Jamen, det vil jeg så forsøge. Det bliver en lidt lang beretning, den her. Fordi det handler jo om den der ældrelov, som trådte i kraft her 1. juli. Og den der nye ældrelov, den der var meget snak om, så jeg ved ikke, om I alle sammen er helt med på, hvad den indebærer. Men det er noget med, at vi snakker helhedspleje, vi snakker teams og sådan nogle ting. Og det omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver med via hjemmet, genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse for sat af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det her, det er noget, vi skal tilrettelægge. Det skal den enkelte kommunalbestyrelse træffe beslutninger om, de rammer og organisering og tilrettelæggelsen og udmøtning. Så det er i høj grad også en sag for jer her i byrådet. Vi kan imidlertid ikke gå i gang 1. juli. Vi har skubbet det til 1. oktober for at gøre det ordentligt. Der har været en knald på i administrationen for at få det her på plads. Så vi har politisk nikket til, at det skal selvfølgelig gøres ordentligt. Så derfor så løber det af staben 1. oktober og så fremadrettet. Og så i øvrigt løber staben det hele det næste år. Hvad er det så, det handler om? Helhedspleje. I forhold til det, de oplever i dag. Jeg går ud fra, at der er mange af jer, der har kontakt til nogen, der får hjælp i hjemmeplejen og plejehjem og sådan noget. Men det her, det er nok mest pleje af hjemmehjemme. Men at den største forandring, det sker faktisk for personalet. Vi omorganiserer arbejde i faste teams. Vi styrker det tværfaglige samarbejde. For borgerne betyder det, at de faktisk ikke vil opleve ændringer i serviceniveauet. Og muligheden for hjemmehjælp og træning, det vil være præcis som i dag. Men borgerne, de vil til gengæld mærke, at der bliver færre ansigter at forholde sig til, fordi det nu bliver faste teams. Faste teams har også en svaghed ved sygdom og ferie og andre ting, så det er ikke bare solskin det hele. Men faste teams, så vil det blive mere genkendeligt for den enkelte borger. Der bliver mere kontinuitet og tryghed i hverdagen, og større inddragelse og selvbestemmelse og tilrettelæggelse af hjælpen. Det er faktisk de tre kerneting, der ligger i det her med helhedspleje. Altså kort sagt, så samler vi kræfterne omkring borgeren, så hjælpen ikke blot bliver den samme som i dag, men opleves endnu mere sammenhængende, hvor de også selv får medindflydelse. Jeg ved ikke, om det er forståeligt, men jeg så kommer nogle eksempler for måske at give en indblik i det. Hvis I ser i billede 1 forløbsstruktur, så kan I se, hvordan man har bygget op i 5 faser. Lad mig komme med nogle eksempler. Bente, hun går fra at have fuld funktionsevne og klare sig selv, til at hun efter indlæggelse har mistet mange af de færdigheder, hun tidligere brugte til at håndtere hverdagen. Hun taler med visitator, hvilke opgaver hun har brug for hjælp til, og hvad der er vigtigt for hende at kunne klare selv. For mange borgere vægter det højt at kunne gå på toilettet og gå i bag på egen hånd. Visitator iværksætter et afklaringsforløb, hvor en terapeut træner toiletbesøg og bag med Bente. Måske skal hun have en badebænk for hjælpemiddelsdepotet, så hun føler sig tryg. I den periode sørger hjemmehjælpen for rengøringen. Efter afklarings- og rehabiliteringsforløbet vurderer visitator, terapeut og hjemmeplejen i samarbejde med Bente, hvad hun fremover har behov for hjælp til. Om der er brug for yderligere træning, eventuelt via vores digitale træningstilbud, ud fra fælles vurdering af, hvad Bente klarer sig bedst med i hverdagen, visiteres hun til en af de fem forløb fremadrettet. Og de der forløb, det er jo noget med en, det er noget med en afklaring, og det er noget med nogle timer. Altså der er individuelle udmålinger, så er der 0-2 timer, 2-7 timer, 7-13 timer, 13-23 timer, og så en helt individuel tilgang. Et andet eksempel, Peter kontakter visitationen, fordi hans egen læge har ordineret kompressorstrømper. Visitator iværksætter en afklarings- og rehabiliterings... Hvad for noget?
Kompressionsstrømper.
Godt, der er nogen, der hører efter. Det er kompressionsstrømper. Altså dem der presser benene lidt. Ja. Jamen, det er helt i ånden. Visitator iværksætter et afklarings- og rehabiliteringsforløb, hvor en terapeut kommer hjem til Peter og træner ham i selv at tage dem her strømper på. Og eventuelt ved hjælp af hjælpemidler. Hvis Peter efter forløbet bliver selvhjulpen, visiteres han ikke til hjemmehjælp, hjemmepleje via forløb 1. Hvis han derimod fortsætter brug for hjælp til kompressionsstrømper, visiteres han til forløb 1 og modtager den nødvendige daglige hjælp til A og påtagende. Lad os tage alene. Hun er visiteret til forløb 2, som har en tidsramme på mellem 2 og 7 timer om ugen. Hun oplever gradvis at få svært ved at udføre daglige dages funktioner. Sammen med hjemmehjælpen drøfter hun, om der er behov for mere tid til personlig pleje, om der skal anskaffes hjælpemidler, eller om der skal sættes fokus på rehabilitering i hverdagen. Eventuelt via vores digitale træningstilbud. Det øgede behov drøftes også i den tværfaglige team, hvor både hjemmeplejen, visitator, terapeut, deltager. På nuværende tidspunkt kan det ekstra tidsbehov rummes inden for det forløb mellem de der 2 og 7 timer. Og derfor er der så ikke brug for en revisitation. Først når behovet for hjælp overstiger 7 timer om ugen, revurderer revisitationen, om der skal bevilges mere omfangsrigt forløb. Det er en ny praksis, og det tværfaglige team, der foretager mindre justeringer inden for tidsrammen, hvilket minimerer både bureaukratiet og øger tilliden til den faglige vurdering, foretages af det team i samarbejde med borgeren. Og så det sidste eksempel. Poul har nu udskrevet fra sygehuset med en terminal erklæring og befinder sig i den sidste fase af livet. Han har brug for og behov for omfattende hjælp, og alle forflytninger fra seng til kørestol kræver 2 hjælpere. Ud fra en samlet vurdering af Pouls behov, visiteres der ikke til afklarings- og træningsforløb, da det vurderes, at det ikke er et træningspotentiale. I stedet er der behov for hjælp og støtte i hverdagen. Han visiteres derfor til den mest, altså 4 eller 5, til et direkte forløb afhængig af hans behov for hjælp. Derudover tilknyttes palliativ fysioterapi med henblik til smertelindring, som det også praktiseres i dag. Det er jo 4 eksempler på, hvordan det her helhedspleje det kan fungere på kryds og tværs. Så jeg håber, det gav en vis forståelse.
Tak for ordet. Tak for det, Jens Erik Demgaard. Der er nogen, der ønsker yderligere uddybning, så er jeg sikker på, at Jens Erik kan gerne tage sig til rådighed. Det er der ikke med det, så jeg tror, at vi kan anse den på godkendt. Og gå videre til punkt 12, som er ansøgning om fælles bestyrelse i Odum Børneunivers, og det vil jeg gerne bede Christian Andersen om at gøre for. Værsgo, Christian.
Nå. Sådan. Ja, tak for det. Ja, men i Odum Børneunivers, der er der både skole og dagtilbud, og det skal også være fremadrettet. Det, der sagen går på her, det er, at man gerne vil udvikle det der tætte samarbejde, man har i dag, ved at gå fra 2 bestyrelser til 1 bestyrelse. Noget, som I kan se af fremstillingen, man jo også gør i andre børneuniverser, i Fjelstervang, i Stavning og Faster Astrup. Så det handler egentlig om samarbejde og overgange, og det flugter fuldstændig vores politik, også på børne- og familieområdet, at vi ønsker at styrke sammenhængen i børns liv, også når der skal være sådan en overgang fra det ene tilbud til det andet. Så Ja, med de bemærkninger, så vil jeg bare gå til indstillingen, som er, at administrationen indstiller, at børnefamilieudvalget oversender sagen til økonomiudvalget og byrådet med en anbefaling af, at oprettelsen af en fælles bestyrelse for Ådum Børneunivers godkendes. Det har været behandlet i BFU og i ØK, og det håber jeg også, det kan blive her.
Tak for det, Christian Andersen, og der er ingen, der har indtegnet, så det tager til udtryk for, at vi kan godkende det. Og springe videre til punkt 13, som er ungdomsskolens lokaler i Skjern, godkendelse af programoplæg og anlægsbevilling for første etape af anlægsprojektet. Værsgo, Christian Andersen.
Ja, tak for det. Ja, men som I kan se af fremstillingen her, så har styregruppen for ungdomsskolen i Skjern, de har fremsendt det her programoplæg på etape 1. Det er jo blevet sådan, at projektet er delt op i to etapper. Først etape, som vi så får et programoplæg på her, og så en anden etape senere, under forudsætning af, at byrådet godkender det på budgettet. Men det er ikke det, vi skal tage stilling til i dag. I dag der skal vi tage stilling til det her programoplæg, som ligger ved her som bilag. Og der er stort ønske om at komme i gang med projektet allerede nu her, og det er så også en del af årsagen til, at man skærer projektet over i to, således at man kan komme i gang med første etape nu her, og så tage anden etape senere. Så står der beskrevet her, hvad det er, man vil gå op i rent arkitektonisk i forhold til, at det er unge mennesker osv. Ja, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening, det der står der. Under økonomi står der, at viden og strategi ønsker, eller og økonomi bemærker, at der var oprindeligt 27,7 millioner afgivet til to anlægsbevillinger på henholdsvis 4,1 til køb af svinget 1 og 5,0 til køb af nedrivning på Nygade 56. De to projekter er nu afsluttet, begge med et mindre forbrug, og overskuddet herfra er medregnet i det opgjorte restrådighedsbeløb på 16,7 millioner kroner. Overskuddet ønskes derfor overført til finansiering af det nye programoplæg. Og i indstillingen så er der altså to ting, vi forholder os til. For det første, børnefamilieudvalget godkender programoplæg for etape 1 af anlægsprojektet vedrørende ungdomslokaler i Skjern, og at sagen oversendes til økonomiudvalget og byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling for etape 1 på 10,6 millioner, finansieret af det samlede rådighedsbeløb på 16,7 millioner kroner. Det er det, vi skal forholde os til her. Det har været godkendt i børnefamilie og i økonomiudvalget.
Tak for det, Christian Andersen. Og værsgo til Niels Christian Larsen.
Mange tak. Jamen, som formand for styregruppen, så tænker jeg, så vil jeg lige give et par ord med på vejen. Jeg regner med, at vi alle herinde i salen lige om lidt stemmer for, at vi kan gå i gang med fase 1, fordi det har været et projekt, der har været undervejs længe. Og hvis man læste dagbladsartiklen, så har der også været lidt på lav omkring det. Og det er netop fordi, det er en sag, der har kørt i mange år, og det er en sag, der har været inde flere gange i forskellige afskygninger, netop fordi man har brugt nogle penge fra projektet over til andre projekter som en form for finansiering. Styregruppen er rigtig glad for, at vi har fundet en løsning, hvor vi kan dele op i to faser. Fase 1 og fase 2, og fase 1 er måske på mange punkter bundet rigtig meget op af en forventning om, at fase 2 lige om lidt til budgettet bliver godkendt også, netop fordi de eksisterende rammer måske ikke lever op til det, som man forventer, en ungdomsskole skal kunne levere. Men det her, det er en rigtig god start. Det her, det er, hvor man går ind og kigger på de allerede eksisterende rammer, og får skabt nogle endnu bedre rammer for de unge mennesker, som benytter sig af det her fantastiske tilbud nede i Skjern. Det her er et samlingspunkt for vores unge mennesker i den sydlige del af kommunen, og derfor synes jeg også, at vi skylder både vores unge mennesker, men også Skjern og den sydlige del af kommunen, at vi ligesom tager hånd omkring den her, og vi i dag stemmer for fase 1, og forhåbentligvis også den 28. stemmer for fase 2. Tak for mig.
Tak for det, Christian Larsen. Og indtil videre kan jeg i hvert fald se her, tænker jeg, der er ingen, der har indtændt, at vi godkender fase 1. Tak for det. Bringer videre til punkt 14, som handler om dispensation fra salgsbetingelser, sammenlægning af to byggegrunde i Hvidevæk. Og økonomiudvalg og byrådet skal tage stilling til, om der kan gives dispensation fra en fravigelse fra salgsbetingelsens maksimal grænse for grunde ved sammenlægning på 2.500 kvadratmeter. Så to grunde i Hvidevæk kan sammenlægges til en større grund på godt og vel 3.500 kvadratmeter. Det er nemlig en borger, der har ønsket sig. Men ifølge punkt 8 i de gældende salgsbetingelser for området, Der står der, at sammenlagte grunde ikke må overstige de 2500 kvadratmeter, med mindre det er andet godkendelse af kommunevalg og byrådet. Og den foreslåede sammenlæggende overskrider således den fastsatte grænse med 937 kvadratmeter. Administrationen har indhentet en udtalelse fra matrikulærgruppen i kommunen, som har vurderet, at der ikke er noget til hinder for sammenlægningen. Administrationen vurderer, at den ønskede sammenlægning ikke strider med de øvrige formål med salgsbetingelser for området, og at den enkelte grund i denne størrelse ikke vil ændre områdets karakter væsentligt, og det bemærkes samtidig, at begge grunde er store og beliggende i udkanten af boligområdet. Jeg fik det spørgsmål, om der var noget med grundejerforeninger, der skulle have indsigelsesret imod det, om det simpelthen var en tinglyst bestemmelse for og en pligt til at høre medlem af grundejerforeningen. Der er pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Men der er ikke pligt til at spørge dem i sager som den her. Grundejerforeningens formål, det er derimod, men det er at etablere, drive og vedligeholde områdets fælles arealer. Og der står intet i deklarationen om, at grundejerforeningen skal høres i forbindelse med salg af byggegrunde. Vi plejer ikke at spørge grundejerforeningen om sammenlægninger eller andre matrikulære ændringer. Det kan ske, at naboer høres via byg, hvis der skal ske dispensation fra lokalplaner. Men her kræves ingen dispensation fra lokalplan. Og så er det jo byggegrundet, hvor det er ved at være faktisk meget længe siden, at de er blevet udstykket så rigtig fint, at det her ikke medfører salg af et par stykker mere af dem, tænker jeg. Og i lokalplanen, der fremgår det jo det, som allerede er nævnt, at hver husstand eller hver byggefirma kan alene købe én grund, der sælges som udgangspunkt kun én grund per husstand. Men så er der en anden paragraf, der hedder, at købe flere grunde til sammenlægning. Altså købe af parcelhusgrunde har mulighed for at købe to grunde til sammenlægning første udbudsrunde, den er afsluttet. Jeg skal spørge, om der er bemærkninger til det, for ellers så godkender vi det. Linda Nielsen, værsgo.
Tak skal du have. Nå, men jeg ved godt, at tinglyse er en deklaration, som giver grundejerforeningen ret til at blive hørt. Men kunne man ikke overveje fremadrettet sådan at orientere de relevante parter? Jeg tænker, det kunne være god forvaltningsskik også, og det kunne styrke samarbejde til kommunen. Og så vil jeg gerne lige spørge om, kan det danne præcedens fremadrettet også? Tak.
Ja, tak for det. Jamen, vi kan da tage et notat og lave det opmærksomhedsfelt lige på det med, om vi burde orientere grundejerforeningerne. Som nævnt, det er ikke noget, man har gjort tidligere, og det har tilsyneladende ikke været nogen udfordring, men derfor kunne det godt være en god service at gøre det medgiver jeg dig. Om det kan give præcedens, først og fremmest, så er det en mulighed, der er åben for i lokalplanen, man kan sammenlægge to grunde op til 2500 kvadratmeter. Og jeg tænker da, at hvis det giver mening, så tænker jeg da godt, det kan give præcedens, men der er også her givet en baggrund for, hvorfor man har gjort det, er netop, at det er to grunde, der ligger yderst. Havde det været to inden midt i et område, så har man sikkert ikke givet en dispensation. Jeg tror ikke, at der er så stor risiko for, at det pludselig vælte omkring os. Men tak for det, Linda. Og der er ikke yderligere påtegninger eller indtegninger, så vi godkender den. Og springer til punkt 15, som er delegation af beslutningskompetence i relation til kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter. Jeg tror lige, at jeg prøver at se, om jeg kan tage den uden at læse de ofte op. Og dagsorden, det handler om, det er, at indimellem så har vi nogle lokale projekter derude i små landsbyer, og det kan også være de større byer, hvor de også ofte har søgt kommunen, for eksempel fra regeringspuljen om penge som medfinansiering til et eller andet projekt, og så udsøge andre fonde og optage lån og indsamling og hvad det nu gør. For at komme igennem det projekt her og få pengene hjem fra fonde osv., så kan det nogle gange godt være nødvendigt, at kommunen de lægger penge ud at når projektet det så er endelig afsluttet, at man så afregner selvfølgelig. Det har tidligere været sådan, at det vi gør nu, det er, at vi delegerer det her, så at dem, der sidder i administrationen, de rent faktisk kan give den her bemyndigelse. Effektvurdering, det er mellemfinansiering, vil i mange tilfælde være afgørende for, at projekterne kan gennemføres. Tidligere beregninger viser, at en kommunal krone i gennemsnit kan tiltrække op til 8 kroner fra fonde, og den kommunale støtte fungerer derfor som en vigtig løftestang i den samlede fundraising. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at vurderingen af, om et givet projekt kan modtage mellemfinansiering, delegeres til administrationen med udgangspunkt i de nævnte kriterier i sagen. Det skal jeg spørge, om byrådet kan. Det giver en kommentar fra Dan Jørgensen. Værsgo, Dan.
Jeg er en smule kritisk over for at delegere beslutningskompetencen om kommunal mellemfinansiering til administrationen, fordi det mennesker den politiske indsigt og kontrol med, hvilke projekter der får adgang til kommunens midler. Også selvom der er tale om et midlertidigt lån, der tilbagebetales, når fondsmidlerne udbetales. Og for at imødekomme ønsker om en hurtig proces, det synes jeg er en god idé, men samtidig bevare det politiske ansvarlighed, så foreslår jeg, at vi indfører ordningen som en prøveperiode på 2 år. Så i prøveperioden kan administrationen få delegationen, men byrådet får løbende orientering om alle godkendte projekter, og så efter 2 år, så kan vi evaluere, om ordningen fungerer efter hensigten, eller om der er brug for justering eller en permanent delegation. På den måde så sikrer vi både en effektiv behandling af foreninger, som der er et ønske, og samtidig har vi den nødvendige politiske gennemsigtighed, før vi træffer den endelige beslutning om at gøre delegationen permanent.
Tak for det, Dan Jørgensen. Det her det er jo ikke et spørgsmål om at godkende projekter eller ej. Det er jo politikere, der vælger, som vi gjorde her for et øjeblik siden, at sige, at vi giver vores genspulje, og også tilsvarende alle mulige andre puljer. Så det her det handler ikke om at give et tilskud. Det er ikke den delegation, der ligger derude. Det er simpelthen bare rullende projekter, hvor der kan bruge for en mellemfinansiering. Vi har godkendt finansiering, så det er kun mellemfinansiering, der taler om. Bare lige for at få det på plads. Godt så. Henrik, jeg har ham på vejen. Frafalder. Og jeg ser ikke, at der er andre påtrækninger på, så vi vedtager sagen, som den ligger her. Tak. Og så går vi videre til punkt 16. Der tror jeg faktisk nok, at jeg vil indlede med bare lige at sige her, at i disse tider med habilitet og inhabilitet og andre ting, så har vi undersøgt her, hvordan det ser ud i forhold til, at undertegnede dels kørt sagen i forhold til omdannelse af Dagen Lufthavn til kapitalselskab, men faktisk også nu her lige om lidt, så håber jeg også, at I giver mig myndighed til at også kan gøre det, men også kan sælge lufthavnen efterfølgende. Og det var lige det, at vi godt lige vil sikre os, at der ikke giver problemer i det. Og jeg kan sige, at vi har selv vurderet det, så Horten, som er med ind over den sag her, de har vurderet det også, og de siger, at Rikke fra Horten er vurderet, at hans Østergaard ikke er inhabil i forhold til omdannelse, og heller ikke i forhold til salg. Så er det. Men med det, så går vi videre. Så kan jeg godt fortsætte behandlingen, så nu kører jeg så videre. Siger, at økonomiudvalget skal godkende, at bestyrelsen af Dagen Lufthavn træffer beslutning om, at lufthavnen omdannet til kapitalselskab, eller AS, og økonomiudvalget skal samtidig tage stilling til bemyndigelse til administration til at arbejde videre med omdannelsen. Og videre skal økonomiudvalget tage stilling til bemyndigelse af borgmester Hans Østergaard til endelig igen godkendelse af omdannelsen til kapitalselskab. Og økonomiudvalget skal endelig beslutte, at kommunen kan sælge aktieselskabet Dagen Lufthavn efter omdannelsen, og bemyndige borgmester Hans Østergaard til at indgå salgsaftalen. Dagen Lufthavn af MBA har på bestyrelsesmødet den 7. juli, der har vi drøftet det der og sagt god for, at vi tager op på den proces her med omdannelsen og går i gang med at udarbejde de dokumenter og alt det, der nu skal til for at kan gøre det. Og det ligger til grund, at der er behov for byrådets foregående godkendelse af, at Lufthavn omdannes til et aktieselskab, for inden Dagen Lufthavns bestyrelse kan træffe endelig beslutning om omdannelse af Dagen Lufthavn af MBA i et aktieselskab. Det betyder også, at efter i dag, når vi er godkendt det her lige om lidt, det er ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke gør, at så kan man komme videre med processen. Og når bestyrelsen i Stavn Lufthavn har truffet beslutningen den her omdannelse til et aktieselskab, så skal Region Gjern Kommune godkende omdannelsen, og det sker ved, at kommunen tiltræder den endelige beslutning om at gennemføre omdannelsen. Og når lufthavnen er omdannet til et aktieselskab, der er 100% ejet af Region Gjern Kommune, så ønskes aktieselskabet solgt. Og indstillingen det er, at byrådet godkender, at Stavning Lufthavns bestyrelse træffer beslutning om, at Stavning Lufthavn er MBA, omdannet til et aktieselskab. Og at byrådet samtidig bemyndiger administrationen til at arbejde videre med omdannelse af Stavning Lufthavn er MBA til et aktieselskab. Og at byrådet bemyndiger undertegnet til, på byrådets vegne at tiltræde den endelige beslutning om at gennemføre omdannelsen af Stavning Lufthavn til et aktieselskab. Og at beslutte, at aktieselskabet Dagen Lufthavn sælges efter omdannelsen, og at byrådet bemyndiger borgmesteren Østergaard til at indgå aftale om salg af aktieselskabet Dagen Lufthavn. Det har været behandlet i økonomiudvalget den 5. i 8. og økonomiudvalget anbefaler administrationen til den godkendte. Jeg spørger, om byrådet også kan. Tak for det. Det var da dejligt. Så går vi videre til punkt 17, som handler om partiskifte for byrådsmedlem Dan Jørgensen. Dan Jørgensen har den 25. juni 25 meddelt undertegnet, at han har meldt sig ud af Nye Borgerlige. Og Dan Jørgensen fortsætter sit hverv i byrådet som løsgænger. Og det er egentlig
har en pligt om at orientere om, at det er sådan, det forholder sig, så er det her med gjort. Bringer videre. Det er nok, at byrådet kan nok ikke på nogen. De skal nok afgøre, om vi kan godkende det eller ej, tænker jeg. Men, vi er færdige, ja. Det er vi nemlig. For det er nemlig slut på normen del af dagsordenen. Så med det, så vil jeg gerne sige tak for at lytte og sitte og se og lytte og tilhøre 40 år og presse som tak for interessen. Ja.